VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Tom Cruise kembali dipercaya untuk memerankan Ethan Hunt dalam film terbaru Mission Impossible.
Di University of Arizona, mahasiswa dan staf menggunakan aplikasi yang memungkinkan mereka mengetahui jika mereka terpapar dari seseorang yang dinyatakan positif virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 14 Oktober bersama Lea Johannes. Ribuan demonstran anti pemerintah Thailand dan pendukung Raja Mahavajira Longkorn Rabu melakukan unjuk kekuatan. Sementara ketegangan politik meningkat setelah demonstrasi selama 3 bulan. Demonstran anti pemerintah bertolak dari Monumen Demokrasi menuju kompleks kantor pemerintah untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, seorang mantan pemimpin junta, dan konstitusi baru. Mereka juga menyerukan reformasi monarki. Beberapa meter dari tempat itu berkumpul pasukan keamanan, pegawai negeri, dan pendukung kerajaan yang semuanya mengenakan warna kuning kerajaan sebelum konvoi kendaraan bermotor kerajaan dijadwalkan melintasi jalan tersebut. Meski sempat terjadi perkelahian, kedua pihak kebanyakan tetap terpisah. Iran telah melangkah semakin dekat untuk memenjarakan kembali seorang perempuan aktivis HAM atas pernyataan tentangannya yang dilakukan secara damai terhadap penguasa Islamis di negara itu. Seorang sumber memberitahu VOA, perempuan itu dijatuhi hukuman penjara 6 tahun karena mengkritik penguasa Islamis dengan protes di jalan dan media sosial. Berbicara dari Iran sebelumnya bulan ini, seorang sumber yang dekat dengan aktivis Jila Karamzadeh Makvandi mengatakan ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena berpartisipasi dalam protes anti-pemerintah di jalan-jalan dan menyatakan pandangan anti-pemerintah di media sosial. Babak Paknia, salah seorang pengacara Makvandi, melaporkan tentang hukuman itu dalam cuitan 4 Oktober lalu.
Inilah VOA Washington.
Dua helikopter militer Afghanistan bertabrakan sewaktu mengangkut para tentara yang terluka di Provinsi Helmand, menewaskan 9 tentara Afghanistan. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Negara itu dan sejumlah pejabat setempat, Rabu, dua helikopter Mi-17 era Soviet bertabrakan Selasa malam karena masalah teknis sewaktu lepas landas. 9 orang yang tewas adalah awak kedua helikopter itu dan para tentara yang mereka angkut. Omar Zwak, juru bicara Gubernur Provinsi Helmand, mengatakan selama sepekan terakhir, kelompok militan Taliban melangsungkan serangkaian serangan terkoordinasi di sejumlah kawasan di Provinsi Helmand. Israel dan Lebanon telah meluncurkan pembicaraan tidak langsung mengenai perbatasan laut yang mereka sengketakan. Amerika Serikat dan PBB bertindak sebagai mediator dalam perundingan yang dimulai hari Rabu di Markas Besar Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di kota Nakura, Lebanon. Yang dipermasalahkan adalah daerah seluas 860 km persegi di Laut Tengah yang sama-sama diklaim Israel dan Lebanon berada dalam zona ekonomi eksklusif mereka. Dua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik apapun dan para pejabat menekankan bahwa perundingan itu bersifat teknis dan tidak dimaksudkan untuk menjajaki normalisasi hubungan.
3, 2, 1,
tiga penjelajah antariksa berhasil meluncur ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS dengan menggunakan manuver jalur cepat yang memungkinkan mereka menempuh perjalanan hanya dalam waktu 3 jam. Kate Rubins dari NASA serta Sergei Rizikov dan Sergei Kutsverkov dari Badan Antariksa Rusia Roscosmos meluncur Rabu pagi sesuai jadwal dari fasilitas peluncuran antariksa Baikonur di Kazakhstan untuk tinggal di ISS selama 6 bulan. Untuk kali pertama, pesawat ulang-alik yang mengangkut mereka melakukan manuver jalur cepat untuk mencapai stasiun itu. Sebelumnya, para astronot membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk mencapai ISS. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 14 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 344.749 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.127 kasus baru. Selain itu, dilaporkan ada 4.555 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 267.851. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 129 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 12.156. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 154.420. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
I Dewa Kade Wiyarse Rakasandi barangkali satu-satunya komisioner KPU RI yang memiliki pengalaman menunda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dewa yang baru dilantik April 2020 lalu mengalaminya ketika memimpin KPU Bali. Di masa lalu hal itu dimungkinkan sejauh ada koordinasi antara KPU Kabupaten, Provinsi, dan KPU RI.
Saya pernah punya pengalaman ya bersama KPU Kabupaten ya, ketika saya masih di KPU Provinsi, kami pernah menunda salah satu penyelenggaraan pilkada di daerah ya, di kabupaten tertentu ya, karena ada beberapa kendala dan memang akhirnya betul-betul ditunda gitu. Jadi penundaan sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi harus ada alasan pembenarnya dan harus dilihat secara komprehensif ya, jadi tidak sekedar kemudian menunda begitu saja.
Dewa berbagi kisah itu untuk menjawab pertanyaan apakah masih ada kemungkinan bagi KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 nanti. Pertanyaan muncul dalam diskusi Politiko Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Diskusi pada Selasa 13 Oktober itu memasang tajuk meneropong kelanjutan Pilkada serentak di tengah pandemi. Namun penjelasan lebih jauh dari Dewa seolah memastikan bahwa tidak ada rencana penundaan Pilkada sampai saat ini. Sementara itu, tim peneliti dari Polgov dan Big Data Analytics, Visipol Universitas Gadjah Mada telah melakukan pemantauan aktivitas daring untuk mengukur suara terkait pilkada tahun ini. Dr. Mada Sukmajati, salah satu peneliti dalam paparan hasil penelitian menyebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang memutuskan untuk tetap menggelar pemilihan umum. Tim peneliti mengambil data di media online dan media sosial Twitter dalam rentang waktu 1 Maret hingga 30 September 2020. Mada menjelaskan dalam rentang waktu 7 bulan itu ada 3.746 artikel dari 155 portal media dan 52.734 cuitan memperbincangkan topik penundaan Pilkada 2020. Selama periode itu ada dua puncak pemberitaan di media online dan media sosial. Puncak pertama, kata Mada, adalah pada 31 Maret 2020 pasca kesepakatan penundaan Pilkada 2020 oleh pemerintah.
Puncak kedua terjadi pasca NU dan Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan resmi agar pemerintah mempertimbangkan kembali untuk menunda pelaksanaan pilkada. Nah, ini pemberitaan media kemudian muncul lagi, berkembang lagi terkait dengan topik penundaan.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Intan Jaya Beni Mamuto mengatakan, pihaknya telah membuat sejumlah kemajuan dalam pencarian fakta. Antara lain berhasil meyakinkan keluarga korban Pendeta Yeremia yang menjadi korban penembakan untuk diautopsi dan dimintai keterangan. Menurutnya, kemajuan ini dapat membantu proses penyidikan kasus yang sedang dilakukan polisi. Namun, kata Beni, keluarga korban meminta agar dalam proses autopsi jenazah didampingi pemerintah daerah, tokoh gereja, tokoh masyarakat, dan perwakilan TGPF Intan Jaya.
Kami hanya membukakan blokade yang tadinya begitu kuat menolak, akhirnya berhasil.
Beni Mamuto memperkirakan proses autopsi membutuhkan waktu sekitar 2 pekan dan akan dilakukan sebagai rangkaian penyidikan polisi. Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir dengan masa tugas TGPF Intan Jaya yang akan berakhir pada 17 Oktober 2020. Kata dia, sebagai Ketua Harian Kompolnas, dirinya akan membantu Presiden untuk mengawasi kinerja kepolisian termasuk kasus ini. Total ada 25 saksi yang telah diperiksa TGPF, antara lain terdiri dari keluarga korban, tenaga medis, dan aparat. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim TGPF Intan Jaya merupakan tim yang objektif meskipun anggotanya sebagian berasal dari pejabat pemerintah. Ditambah lagi, kata dia, tim ini juga melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan tokoh adat Papua.
Ini tidak mungkin tim ini berbohong menurut keyakinan kami. Bukan hanya tidak mungkin, tidak bisa.
Mahfud menambahkan, pemerintah juga akan mengejar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, yang diduga menjadi pelaku penembakan terhadap anggota TNI dan TGPF di Intan Jaya pada Jumat lalu. Ia menuturkan ada dua orang perempuan yang sengaja menghambat kendaraan rombongan TGPF sebelum peristiwa penembakan. Menanggapi itu, peneliti dari Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya, berharap TGPF Intan Jaya dapat mengungkap fakta-fakta dalam peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurutnya, temuan ini penting untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan di Intan Jaya, termasuk sebagai awal mula penyelesaian kasus kekerasan di wilayah Papua lainnya.
Harapannya dalam kasus ini, itu ada suatu titik terang gitu. Akhirnya pemerintah itu berhasil lah.
Ari menyarankan pemerintah memperpanjang masa tugas TGPF Intan Jaya jika memang diperlukan untuk memaksimalkan kinerja dalam pencarian fakta, sehingga masyarakat Papua, khususnya Intan Jaya dan keluarga korban dapat memperoleh keadilan. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Setelah vakum 7 bulan, Arab Saudi membuka kembali ibadah umroh. Belum jelas kapan jemaah Indonesia bisa kembali ke Saudi. Tetapi dibukanya kembali Makkah dan Madinah disambut baik dua pengusaha rumah makan Indonesia di Jeddah, Balado dan Wong Solo.
Mungkin shock di bulan-bulan pertama itu luar biasa ya. Strateginya gimana untuk hadapi ini sampai kapan? Sementara target utama kita sebelumnya jemaah umroh. Sedangkan umroh sendiri masih belum tahu sampai kapan akan dibuka.
Anjas Moro adalah manajer restoran Balado. Terletak di dalam mall di Jeddah, Balado mulai beroperasi Februari 2020. Pada Maret, pemerintah Saudi memberlakukan lockdown dan semua pertokoan harus tutup. Keprihatinan yang sama dirasakan Musta'in Yahya, manajer rumah makan Wong Solo.
Nah, bayangin aja Bu, kita dalam satu hari bisa dapat 90 sampai 120 juta gitu. Kalau dikuruskan ke rupiah ya. Nah, ya. Ketika masa pandemik ini paling dapat ya 2 juta, 3 juta. Jadi sangat-sangat terpukul.
Dalam situasi terdesak, keduanya bertahan. Musta'in mengalihkan 35 dari 52 karyawan ke perusahaan lain. Semasa lockdown, Anjas Mara dan Musta'in mengumpulkan dan menguji coba beberapa ide. Mereka menyadari tidak bisa sepenuhnya mengandalkan jemaah umroh dan haji bila ingin usaha mereka panjang. Ketika restoran beroperasi kembali, masing-masing langsung menerapkan ide baru tersebut.
Akhirnya Balado kita pivot jadi jualan bakso yang tadinya hanya menyajikan prasmanan untuk jamaah Indonesia, sekarang kita jualan bakso. Dan alhamdulillah sejak kita buka dari 21 Juni kemarin, responnya luar biasa.
Balado berganti nama menjadi Bakso Balado. Warung itu kini tidak hanya melayani konsumen yang datang, tetapi juga menerima pesanan bakso beku untuk dikirim ke seluruh Saudi. Walaupun masih pandemi, Balado bersiap ekspansi. Ketika beroperasi kembali, Wong Solo buka pagi. Mereka menawarkan sarapan dengan menu berganti-ganti. Terobosan itu berhasil. Jumlah yang datang meningkat secara signifikan. Musta'in merasa percaya diri, walaupun jemaah umroh dan haji belum diketahui kapan akan datang.
Target kami ini sampai akhir tahun. Awal tahun 2021 itu sudah harus beda konsep. Saya yakin ketika umroh dibuka, ada regulasi khusus untuk restoran. Jadi kita harus pikirkan konsep itu. Mana nanti yang cocok?
Umroh dan haji adalah andalan ekonomi Arab Saudi, selain pendapatan dari sektor migas. Pengusaha restoran Indonesia berharap situasi kembali normal dan jemaah Indonesia segera datang supaya bisnis mereka kembali bangkit. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ketika Prancis berusaha membantu upaya diplomatik untuk mengakhiri bentrokan terbaru terkait sengketa wilayah Nagorno-Karabakh, diaspora Armenia di negara itu bersama-sama dengan politisi Prancis terkemuka menyerukan agar Paris meninggalkan sikap netralnya dan berpihak pada Armenia. Peningkatan kekerasan itu juga meningkatkan ketegangan antara Prancis dan Turki.
Sefak Sarıkaya lahir di Prancis, tetapi fokusnya saat ini ribuan kilometer jauhnya, yaitu pada pertempuran di Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan melawan tanah air leluhurnya di Armenia.
Azerbaijan is attacking Nagorno-Karabakh.
Azerbaijan menyerang Nagorno-Karabakh dan mengubahnya menjadi operasi pembersihan etnis di mana mereka berusaha untuk melenyapkan seluruh populasi. Kita tahu mereka tidak akan berhenti sampai di sana.
Sarıkaya menawarkan interpretasi mengenai konflik itu yang ditentang pihak lainnya. Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan meskipun dikendalikan oleh tentara etnis Armenia. Sebagai anggota Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa yang disebut Minsk Group, Prancis bersama Amerika dan Rusia selama bertahun-tahun berusaha menengahi perdamaian yang berkelanjutan. Belakangan ini tampaknya upaya ini menjadi makin rumit. Gencatan senjata kemanusiaan antara Armenia dan Azerbaijan tampaknya segera ambruk. Ada juga kekhawatiran pertempuran yang sejauh ini telah menewaskan ratusan orang akan menjadi perang regional. Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini mengecam Turki karena retorika perangnya yang mendukung Azerbaijan. Ia mengatakan pejuang jihad Suriah telah melewati Turki untuk bergabung dalam pertempuran di Nagorno-Karabakh, klaim yang dibantah oleh Turki.
Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que c'est une ligne rouge.
I won't say it's a red line because it's already been crossed. It is unacceptable.
Saya tidak menyebutnya garis merah yang tidak bisa dilanggar karena sudah dilintasi. Itu tidak bisa diterima.
Pertempuran ini paling sengit sejak awal 1990-an dan pengamat menyatakan keprihatinan kekerasan bisa meluas menjadi konflik lebih besar. Niku Popescu dari Dewan Hubungan Luar Negeri mengatakan,
is that in this round of fighting, France has been much more outspoken in criticizing Turkey and Azerbaijan than Russia.
Pada babak pertarungan ini, Prancis jauh lebih belak-belakan dalam mengecam Turki dan Azerbaijan daripada Rusia.
Sebuah petisi baru-baru ini yang ditandatangani oleh puluhan politisi Prancis dari sayap kiri hingga sayap kanan menyerukan agar Paris meninggalkan sikap netral grup Minsk dan memihak Armenia. Sementara itu, pejabat Azerbaijan menuduh Prancis tidak lagi menjadi penengah yang netral. Prancis adalah kekuatan besar Eropa pertama yang mengakui pembantaian orang-orang Armenia pada era Perang Dunia Pertama oleh penguasa Ottoman sebagai sebuah genosida. Tahun lalu, Prancis untuk pertama kalinya secara nasional memperingati pembunuhan itu. Satu lagi langkah yang tidak disukai oleh Turki. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di University of Arizona, mahasiswa dan staf menggunakan aplikasi yang memungkinkan mereka mengetahui jika mereka terpapar dari seseorang yang dinyatakan positif virus corona. Michelle Quinn melaporkan tentang bagaimana aplikasi ini juga dapat membantu petugas kesehatan menangani penyebaran virus corona. Di Universitas Arizona, orang-orang dianjurkan untuk mengunduh COVID Watch, aplikasi yang dikembangkan di kampus itu yang memungkinkan mereka mengetahui jika mereka pernah berdekatan dengan seseorang yang positif mengidap virus corona. Aplikasi ini juga membantu untuk menentukan kadar risiko seseorang dapat tertular serta memberikan informasi penting kepada pejabat kesehatan agar dapat memberikan saran yang disesuaikan dalam setiap kasus. Joyce Schroeder, seorang profesor biologi molekuler dan seluler yang memimpin pengerjaan aplikasi tersebut, mengatakan,
kampus itu sendiri sekarang memiliki kemampuan untuk mengatur tingkat pemberitahuan akan adanya pemaparan. Dan apa artinya itu? Itu berarti jika kita ingin benar-benar sensitif, kita dapat mengatur aplikasi sehingga akan memberitahu seseorang dengan eksposur terkecil.
Di seluruh negeri, para pejabat beralih ke aplikasi seperti ini untuk membantu memerangi COVID-19. Mereka menggunakan teknologi untuk mencari tahu kapan harus memberitahu orang-orang yang telah terpapar dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jeffrey Kahn, Direktur Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics, mengatakan,
ada penelitian pada laboratorium di berbagai negara bagian yang sedang berlangsung. Jadi, Arizona melakukan sesuatu, Virginia mungkin melakukan sesuatu yang lain. Dan kita akan belajar. Mungkin kita tidak akan mempelajari semua yang kita butuhkan untuk pandemi ini, tapi semua yang kita pelajari tentang pandemi ini akan berguna untuk pandemi berikutnya.
Rekomendasi kesehatan standar saat ini adalah jika seseorang terpapar COVID-19, maka ia harus tinggal di rumah selama 14 hari. Tetapi Samir Halai, salah satu pendiri COVID Watch, mengatakan bahwa teknologi seperti aplikasinya ini dapat memberi pejabat kesehatan kemampuan untuk menemukan saran sesuai kondisi spesifik individu yang harus dikatakan kepada setiap orang mengenai apa yang harus mereka lakukan.
Kami dapat melihat profil risiko spesifik bagi seseorang. Umur, kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, dan hal-hal seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang dapat kami gunakan untuk mempersonalisasi rekomendasi lebih jauh.
Para pejabat Universitas Arizona terus berpacu melawan virus dan berharap aplikasi ini akan membantu mereka menjaga agar orang-orang tetap aman dan memungkinkan kampus untuk tetap buka. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dalam atraksi yang digelar di Pirates of Emerson, ada penjahat yang bersembunyi dalam kegelapan. Kesanalah orang di San Francisco Bay Area datang mencari teror, merayakan tradisi Halloween. Pirates of Emerson sudah lama dikenal sebagai tempat yang menyediakan malam yang menakutkan bagi para penggemar horor. Brian Fields, salah seorang yang ikut mendirikan Pirates of Emerson, mengatakan,
"My parents and I, we started it in their backyard on Emerson Street 29 years ago."
Bersama orang tua, saya memulai atraksi ini di halaman belakang rumah kami di Emerson Street 29 tahun lalu. Ada drum besar, beberapa teman menakut-nakuti anak-anak tetangga, begitu seterusnya sampai atraksi ini tumbuh semakin besar.
Tetapi tahun ini ada ketakutan yang lebih besar daripada zombie manapun, yaitu kemungkinan tertular virus corona. Jadi, demi terhindar dari COVID-19, kini suasana seram bisa dirasakan dan disaksikan pengunjung dari dalam kendaraan. Sementara mereka melewati rute yang dipenuhi bayangan menakutkan dan karakter yang menyeramkan. Dengan cara seperti itu, para tamu rumah angker tetap bisa menjaga jarak aman karena mereka tetap berada dalam mobil yang bergerak perlahan. Tunggu dulu, mereka mungkin aman dari virus, tetapi tidak merasa aman karena ada hantu yang mengejar kendaraan mereka. Apakah itu zombie pemakan otak atau maniak dengan gergaji mesin? Ada banyak alasan untuk berteriak. Dan ketika badut gila meminta tiket, sebaiknya jangan berhenti dan menuruti. Anggota atraksi itu, Shitak, mengatakan,
"It's a great way to have the Halloween spirit in 2020 when we really need it."
Ini cara yang paling pas untuk menghadirkan spirit Halloween pada tahun 2020, manakala kita benar-benar membutuhkannya. Dan kami melakukannya dengan cara yang sangat aman. Jadi saya sangat setuju dengan ide drive-thru. Menurut saya, ini sangat keren.
Setiap kendaraan yang masuk diberi jarak setidaknya 30 detik supaya tamu merasakan pengalamannya sendiri. Setelah pulih dari rasa takut, pengunjung Sydney Gilbert mengatakan,
"It was terrifying at parts because like they came out where you didn't expect them to."
Ada beberapa tempat yang menakutkan. Misalnya hantu yang muncul di tempat yang tidak kita duga.
Halloween dirayakan di Amerika tiap 31 Oktober. Pirates of Emerson beroperasi hingga 1 November. Setiap kendaraan bersama penumpangnya ditarik bayaran $94. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Tom Cruise kembali dipercaya untuk memerankan Ethan Hunt dalam film terbaru Mission Impossible. Hari Senin, bintang tenar Hollywood itu berada di Italia. Ia dan pemeran tokoh perempuan dalam film tersebut, Hayley Atwell, melakukan syuting bersama kru film itu di Boulevard Fori Imperiali, daerah yang tersohor di Roma. Tempat itu terletak di antara Piazza Venezia dan Colosseum.
Adesso ti posso dire.
Facciamo avanti per cortesia.
Ragazzi, intanto camminiamo. Camminiamo intanto.
Pengambilan gambar adegan itu melibatkan mobil BMW M5 hitam yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Beberapa mobil polisi Italia tampak mengejar mobil tersebut. Dalam adegan itu juga diperlihatkan sepeda motor dan mobil pick-up pasukan khusus polisi. Tom Cruise tampak bersemangat, memperlihatkan aksinya dalam melakukan pengambilan adegan. Ia melempar senyum dan melambai kepada wartawan dan orang-orang yang menonton syuting. Film baru Mission Impossible ini adalah yang ketujuh. Disutradarai Christopher McQuarrie, film itu diperkirakan mulai diputar di bioskop-bioskop pada akhir November tahun depan, 2021. Dalam rilis kepada wartawan, kantor Balai Kota Roma mengatakan, menurut data yang disediakan tim produksi Amerika, dari sekitar 35 juta dolar biaya produksi film itu, sekitar 18 juta akan dibelanjakan di Roma. Tom Cruise senantiasa membintangi film-film seri Mission Impossible. Dilaporkan ia dibayar 70 juta dolar untuk Mission Impossible yang pertama, kemudian 75 juta dolar untuk yang kedua dan ketiga. Untuk Mission Impossible keempat, Ghost Protocol, Cruise kembali menerima 70 juta dolar. Tidak jelas berapa besar bayarannya untuk tiga film Mission Impossible terakhir. Mission Impossible adalah rangkaian film tentang mata-mata dan laga. Film tersebut didasarkan pada serta merupakan versi layar lebar dari serial televisi berjudul sama yang diciptakan Bruce Geller. Tom Cruise memerankan tokoh Ethan Hunt, agen dari Impossible Mission Force atau IMF. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Pada tanggal 8 Oktober lalu, gedung Empire State yang dikenal sebagai simbol kota New York diterangi dengan warna biru sebagai sebuah penghormatan kepada mendiang John Lennon, ikon musik legendaris yang pada tanggal 9 Oktober menginjak usia ke-80 apabila masih hidup. Selain warna-warna biru langit, sebuah lambang perdamaian atau peace sign diproyeksikan mengelilingi tiang puncak gedung itu. Sean Lennon, putra anggota kelompok Beatles yang legendaris tersebut, mengatakan ayahnya akan merasa sangat terhormat apabila menyaksikan hal tersebut. Sean menambahkan bahwa keluarganya memang ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk menandai hari ulang tahun mendiang ayahnya.
Well, I know my dad would have been really honored because, you know, he chose New York out of all the cities in the world to live, and he brought me here with my mom, and I grew up a New Yorker, and it was his intention that we'd be New Yorkers.
Saya tahu ayah saya pasti akan merasa sangat tersanjung. Ia memilih kota New York sebagai tempat tinggal dari sekian banyak kota di dunia. Ia membawa saya kemari bersama ibu saya, dan saya besar sebagai warga kota New York, dan memang tujuannya adalah menjadikan kami semua warga New York. Dan memang New York sangat terkenal sebagai kota di mana kita tidak harus lahir di sini untuk bisa menjadi warga New York, kita hanya cukup jatuh cinta dengan kota ini.
Sean menambahkan bahwa ia ingin sekali agar pesan dan musik yang diciptakan ayahnya tetap terdengar di dunia, karena kini sudah banyak generasi baru yang tidak dibesarkan bersama dengan mitologi The Beatles dan ayahnya, tidak seperti Sean pribadi dan orang-orang yang lebih tua daripada dirinya.
So for us it's really important to keep his message out there, because peace and love and truth, especially this year and for the last few years, is a really important thing, a really important message, and I think.
Jadi penting bagi kami untuk menjaga agar pesannya terus terdengar, karena perdamaian, kasih sayang dan kebenaran adalah suatu hal yang sangat penting selama beberapa tahun belakangan ini, terutama pada tahun ini. Sebuah pesan yang sangat penting, dan menurut saya ada perlunya untuk menjaga agar pemikirannya terus hidup. Kami merasa bahwa ini penting untuk dilakukan.
John Lennon meninggal di kota New York menjelang akhir tahun 1980. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Tom Cruise kembali dipercaya untuk memerankan Ethan Hunt dalam film terbaru Mission Impossible.
Di University of Arizona, mahasiswa dan staf menggunakan aplikasi yang memungkinkan mereka mengetahui jika mereka terpapar dari seseorang yang dinyatakan positif virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 14 Oktober bersama Lea Johannes. Ribuan demonstran anti pemerintah Thailand dan pendukung Raja Mahavajira Longkorn Rabu melakukan unjuk kekuatan. Sementara ketegangan politik meningkat setelah demonstrasi selama 3 bulan. Demonstran anti pemerintah bertolak dari Monumen Demokrasi menuju kompleks kantor pemerintah untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, seorang mantan pemimpin junta, dan konstitusi baru. Mereka juga menyerukan reformasi monarki. Beberapa meter dari tempat itu berkumpul pasukan keamanan, pegawai negeri, dan pendukung kerajaan yang semuanya mengenakan warna kuning kerajaan sebelum konvoi kendaraan bermotor kerajaan dijadwalkan melintasi jalan tersebut. Meski sempat terjadi perkelahian, kedua pihak kebanyakan tetap terpisah. Iran telah melangkah semakin dekat untuk memenjarakan kembali seorang perempuan aktivis HAM atas pernyataan tentangannya yang dilakukan secara damai terhadap penguasa Islamis di negara itu. Seorang sumber memberitahu VOA, perempuan itu dijatuhi hukuman penjara 6 tahun karena mengkritik penguasa Islamis dengan protes di jalan dan media sosial. Berbicara dari Iran sebelumnya bulan ini, seorang sumber yang dekat dengan aktivis Jila Karamzadeh Makvandi mengatakan ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena berpartisipasi dalam protes anti-pemerintah di jalan-jalan dan menyatakan pandangan anti-pemerintah di media sosial. Babak Paknia, salah seorang pengacara Makvandi, melaporkan tentang hukuman itu dalam cuitan 4 Oktober lalu.
Inilah VOA Washington.
Dua helikopter militer Afghanistan bertabrakan sewaktu mengangkut para tentara yang terluka di Provinsi Helmand, menewaskan 9 tentara Afghanistan. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Negara itu dan sejumlah pejabat setempat, Rabu, dua helikopter Mi-17 era Soviet bertabrakan Selasa malam karena masalah teknis sewaktu lepas landas. 9 orang yang tewas adalah awak kedua helikopter itu dan para tentara yang mereka angkut. Omar Zwak, juru bicara Gubernur Provinsi Helmand, mengatakan selama sepekan terakhir, kelompok militan Taliban melangsungkan serangkaian serangan terkoordinasi di sejumlah kawasan di Provinsi Helmand. Israel dan Lebanon telah meluncurkan pembicaraan tidak langsung mengenai perbatasan laut yang mereka sengketakan. Amerika Serikat dan PBB bertindak sebagai mediator dalam perundingan yang dimulai hari Rabu di Markas Besar Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di kota Nakura, Lebanon. Yang dipermasalahkan adalah daerah seluas 860 km persegi di Laut Tengah yang sama-sama diklaim Israel dan Lebanon berada dalam zona ekonomi eksklusif mereka. Dua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik apapun dan para pejabat menekankan bahwa perundingan itu bersifat teknis dan tidak dimaksudkan untuk menjajaki normalisasi hubungan.
3, 2, 1,
tiga penjelajah antariksa berhasil meluncur ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS dengan menggunakan manuver jalur cepat yang memungkinkan mereka menempuh perjalanan hanya dalam waktu 3 jam. Kate Rubins dari NASA serta Sergei Rizikov dan Sergei Kutsverkov dari Badan Antariksa Rusia Roscosmos meluncur Rabu pagi sesuai jadwal dari fasilitas peluncuran antariksa Baikonur di Kazakhstan untuk tinggal di ISS selama 6 bulan. Untuk kali pertama, pesawat ulang-alik yang mengangkut mereka melakukan manuver jalur cepat untuk mencapai stasiun itu. Sebelumnya, para astronot membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk mencapai ISS. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 14 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 344.749 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.127 kasus baru. Selain itu, dilaporkan ada 4.555 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 267.851. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 129 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 12.156. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 154.420. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
I. Dewa Kade Wiyarsa Rakasandi barangkali satu-satunya komisioner KPU RI yang memiliki pengalaman menunda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dewa yang baru dilantik April 2020 lalu mengalaminya ketika memimpin KPU Bali. Di masa lalu hal itu dimungkinkan sejauh ada koordinasi antara KPU Kabupaten, Provinsi, dan KPU RI.
Saya pernah punya pengalaman ya bersama KPU Kabupaten ya, ketika saya masih di KPU Provinsi, kami pernah menunda salah satu penyelenggaraan pilkada di daerah ya, di kabupaten tertentu ya, karena ada beberapa kendala dan memang akhirnya betul-betul ditunda gitu. Jadi penundaan sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi harus ada alasan pembenarnya dan harus dilihat secara komprehensif ya, jadi tidak sekedar kemudian menunda begitu saja.
Dewa berbagi kisah itu untuk menjawab pertanyaan apakah masih ada kemungkinan bagi KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 nanti. Pertanyaan muncul dalam diskusi Politiko Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Diskusi pada Selasa 13 Oktober itu memasang tajuk meneropong kelanjutan Pilkada serentak di tengah pandemi. Namun penjelasan lebih jauh dari Dewa seolah memastikan bahwa tidak ada rencana penundaan Pilkada sampai saat ini. Sementara itu, tim peneliti dari Polgov dan Big Data Analytics, Visipol Universitas Gadjah Mada telah melakukan pemantauan aktivitas daring untuk mengukur suara terkait pilkada tahun ini. Dr. Mada Sukmajati, salah satu peneliti dalam paparan hasil penelitian menyebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang memutuskan untuk tetap menggelar pemilihan umum. Tim peneliti mengambil data di media online dan media sosial Twitter dalam rentang waktu 1 Maret hingga 30 September 2020. Mada menjelaskan dalam rentang waktu 7 bulan itu ada 3.746 artikel dari 155 portal media dan 52.734 cuitan memperbincangkan topik penundaan Pilkada 2020. Selama periode itu ada dua puncak pemberitaan di media online dan media sosial. Puncak pertama, kata Mada, adalah pada 31 Maret 2020 pasca kesepakatan penundaan Pilkada 2020 oleh pemerintah.
Puncak kedua terjadi pasca NU dan Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan resmi agar pemerintah mempertimbangkan kembali untuk menunda pelaksanaan pilkada. Nah, ini pemberitaan media kemudian muncul lagi, berkembang lagi terkait dengan topik penundaan.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Intan Jaya, Benny Mamuto, mengatakan pihaknya telah membuat sejumlah kemajuan dalam pencarian fakta. Antara lain berhasil meyakinkan keluarga korban Pendeta Yeremia yang menjadi korban penembakan untuk diautopsi dan dimintai keterangan. Menurutnya, kemajuan ini dapat membantu proses penyidikan kasus yang sedang dilakukan polisi. Namun, kata Benny, keluarga korban meminta agar dalam proses autopsi jenazah didampingi pemerintah daerah, tokoh gereja, tokoh masyarakat, dan perwakilan TGPF Intan Jaya.
Kami hanya membukakan blokade yang tadinya begitu kuat menolak, akhirnya berhasil.
Benny Mamuto memperkirakan proses autopsi membutuhkan waktu sekitar 2 pekan dan akan dilakukan sebagai rangkaian penyidikan polisi. Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir dengan masa tugas TGPF Intan Jaya yang akan berakhir pada 17 Oktober 2020. Kata dia, sebagai Ketua Harian Kompolnas, dirinya akan membantu Presiden untuk mengawasi kinerja kepolisian termasuk kasus ini. Total ada 25 saksi yang telah diperiksa TGPF, antara lain terdiri dari keluarga korban, tenaga medis, dan aparat. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim TGPF Intan Jaya merupakan tim yang objektif meskipun anggotanya sebagian berasal dari pejabat pemerintah. Ditambah lagi, kata dia, tim ini juga melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan tokoh adat Papua.
Ini tidak mungkin tim ini berbohong menurut keyakinan kami. Bukan hanya tidak mungkin, tidak bisa.
Mahfud menambahkan, pemerintah juga akan mengejar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, yang diduga menjadi pelaku penembakan terhadap anggota TNI dan TGPF di Intan Jaya pada Jumat lalu. Ia menuturkan ada dua orang perempuan yang sengaja menghambat kendaraan rombongan TGPF sebelum peristiwa penembakan. Menanggapi itu, peneliti dari Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya, berharap TGPF Intan Jaya dapat mengungkap fakta-fakta dalam peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurutnya, temuan ini penting untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan di Intan Jaya, termasuk sebagai awal mula penyelesaian kasus kekerasan di wilayah Papua lainnya.
Harapannya dalam kasus ini, itu ada suatu titik terang gitu. Akhirnya pemerintah itu berhasil lah.
Ari menyarankan pemerintah memperpanjang masa tugas TGPF Intan Jaya jika memang diperlukan untuk memaksimalkan kinerja dalam pencarian fakta, sehingga masyarakat Papua, khususnya Intan Jaya dan keluarga korban dapat memperoleh keadilan. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Setelah vakum 7 bulan, Arab Saudi membuka kembali ibadah umroh. Belum jelas kapan jemaah Indonesia bisa kembali ke Saudi. Tetapi dibukanya kembali Makkah dan Madinah disambut baik dua pengusaha rumah makan Indonesia di Jeddah, Balado dan Wong Solo.
Mungkin shock di bulan-bulan pertama itu luar biasa ya. Strateginya gimana untuk hadapi ini sampai kapan. Sementara target utama kita sebelumnya jemaah umroh. Sedangkan umroh sendiri masih belum tahu sampai kapan akan dibuka.
Anjas Moro adalah manajer restoran Balado. Terletak di dalam mall di Jeddah, Balado mulai beroperasi Februari 2020. Pada Maret, pemerintah Saudi memberlakukan lockdown dan semua pertokoan harus tutup. Keprihatinan yang sama dirasakan Musta'in Yahya, manajer rumah makan Wong Solo.
Nah, bayangin aja Bu, kita dalam satu hari bisa dapat 90 sampai 120 juta gitu. Kalau dikurskan ke rupiah ya. Nah, ya. Ketika masa pandemik ini paling dapat ya 2 juta, 3 juta. Jadi sangat-sangat terpukul.
Dalam situasi terdesak, keduanya bertahan. Musta'in mengalihkan 35 dari 52 karyawan ke perusahaan lain. Semasa lockdown, Anjas Mara dan Musta'in mengumpulkan dan menguji coba beberapa ide. Mereka menyadari tidak bisa sepenuhnya mengandalkan jemaah umroh dan haji bila ingin usaha mereka panjang. Ketika restoran beroperasi kembali, masing-masing langsung menerapkan ide baru tersebut.
Akhirnya Balado kita pivot jadi jualan bakso yang tadinya hanya menyajikan prasmanan untuk jamaah Indonesia, sekarang kita jualan bakso. Dan alhamdulillah sejak kita buka dari 21 Juni kemarin, responnya luar biasa.
Balado berganti nama menjadi Bakso Balado. Warung itu kini tidak hanya melayani konsumen yang datang, tetapi juga menerima pesanan bakso beku untuk dikirim ke seluruh Saudi. Walaupun masih pandemi, Balado bersiap ekspansi. Ketika beroperasi kembali, Wong Solo buka pagi. Mereka menawarkan sarapan dengan menu berganti-ganti. Terobosan itu berhasil. Jumlah yang datang meningkat secara signifikan. Musta'in merasa percaya diri, walaupun jemaah umroh dan haji belum diketahui kapan akan datang.
Target kami ini sampai akhir tahun. Awal tahun 2021 itu sudah harus beda konsep. Saya yakin ketika umroh dibuka, ada regulasi khusus untuk restoran. Jadi kita harus pikirkan konsep itu. Mana nanti yang cocok?
Umroh dan haji adalah andalan ekonomi Arab Saudi, selain pendapatan dari sektor migas. Pengusaha restoran Indonesia berharap situasi kembali normal, dan jemaah Indonesia segera datang supaya bisnis mereka kembali bangkit. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ketika Prancis berusaha membantu upaya diplomatik untuk mengakhiri bentrokan terbaru terkait sengketa wilayah Nagorno-Karabakh, diaspora Armenia di negara itu bersama-sama dengan politisi Prancis terkemuka menyerukan agar Paris meninggalkan sikap netralnya dan berpihak pada Armenia. Peningkatan kekerasan itu juga meningkatkan ketegangan antara Prancis dan Turki.
Sefak Sarıkaya lahir di Prancis, tetapi fokusnya saat ini ribuan kilometer jauhnya, yaitu pada pertempuran di Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan melawan tanah air leluhurnya di Armenia.
Azerbaijan is attacking Nagorno-Karabakh.
Azerbaijan menyerang Nagorno-Karabakh dan mengubahnya menjadi operasi pembersihan etnis di mana mereka berusaha untuk melenyapkan seluruh populasi. Kita tahu mereka tidak akan berhenti sampai di sana.
Sarıkaya menawarkan interpretasi mengenai konflik itu yang ditentang pihak lainnya. Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan meskipun dikendalikan oleh tentara etnis Armenia. Sebagai anggota Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa yang disebut Minsk Group, Prancis bersama Amerika dan Rusia selama bertahun-tahun berusaha menengahi perdamaian yang berkelanjutan. Belakangan ini tampaknya upaya ini menjadi makin rumit. Gencatan senjata kemanusiaan antara Armenia dan Azerbaijan tampaknya segera ambruk. Ada juga kekhawatiran pertempuran yang sejauh ini telah menewaskan ratusan orang akan menjadi perang regional. Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini mengecam Turki karena retorika perangnya yang mendukung Azerbaijan. Ia mengatakan pejuang jihad Suriah telah melewati Turki untuk bergabung dalam pertempuran di Nagorno-Karabakh, klaim yang dibantah oleh Turki.
Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que c'est une ligne rouge.
I won't say it's a red line because it's already been crossed. It is unacceptable.
Saya tidak menyebutnya garis merah yang tidak bisa dilanggar karena sudah dilintasi. Itu tidak bisa diterima.
Pertempuran ini paling sengit sejak awal 1990-an dan pengamat menyatakan keprihatinan kekerasan bisa meluas menjadi konflik lebih besar. Niku Popescu dari Dewan Hubungan Luar Negeri mengatakan,
is that in this round of fighting, France has been much more outspoken in criticizing Turkey and Azerbaijan than Russia.
Pada babak pertarungan ini, Prancis jauh lebih belak-belakan dalam mengecam Turki dan Azerbaijan daripada Rusia.
Sebuah petisi baru-baru ini yang ditandatangani oleh puluhan politisi Prancis dari sayap kiri hingga sayap kanan menyerukan agar Paris meninggalkan sikap netral grup Minsk dan memihak Armenia. Sementara itu, pejabat Azerbaijan menuduh Prancis tidak lagi menjadi penengah yang netral. Prancis adalah kekuatan besar Eropa pertama yang mengakui pembantaian orang-orang Armenia pada era Perang Dunia Pertama oleh penguasa Ottoman sebagai sebuah genosida. Tahun lalu, Prancis untuk pertama kalinya secara nasional memperingati pembunuhan itu. Satu lagi langkah yang tidak disukai oleh Turki. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di University of Arizona, mahasiswa dan staf menggunakan aplikasi yang memungkinkan mereka mengetahui jika mereka terpapar dari seseorang yang dinyatakan positif virus corona. Michelle Quinn melaporkan tentang bagaimana aplikasi ini juga dapat membantu petugas kesehatan menangani penyebaran virus corona. Di Universitas Arizona, orang-orang dianjurkan untuk mengunduh COVID Watch. Aplikasi yang dikembangkan di kampus itu yang memungkinkan mereka mengetahui jika mereka pernah berdekatan dengan seseorang yang positif mengidap virus corona. Aplikasi ini juga membantu untuk menentukan kadar risiko seseorang dapat tertular serta memberikan informasi penting kepada pejabat kesehatan agar dapat memberikan saran yang disesuaikan dalam setiap kasus. Joyce Schroeder, seorang profesor biologi molekuler dan seluler yang memimpin pengerjaan aplikasi tersebut, mengatakan,
kampus itu sendiri sekarang memiliki kemampuan untuk mengatur tingkat pemberitahuan akan adanya pemaparan. Dan apa artinya itu? Itu berarti jika kita ingin benar-benar sensitif, kita dapat mengatur aplikasi sehingga akan memberitahu seseorang dengan eksposur terkecil.
Di seluruh negeri, para pejabat beralih ke aplikasi seperti ini untuk membantu memerangi COVID-19. Mereka menggunakan teknologi untuk mencari tahu kapan harus memberitahu orang-orang yang telah terpapar dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jeffrey Kahn, Direktur Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics, mengatakan,
ada penelitian pada laboratorium di berbagai negara bagian yang sedang berlangsung. Jadi, Arizona melakukan sesuatu, Virginia mungkin melakukan sesuatu yang lain. Dan kita akan belajar. Mungkin kita tidak akan mempelajari semua yang kita butuhkan untuk pandemi ini, tapi semua yang kita pelajari tentang pandemi ini akan berguna untuk pandemi berikutnya.
Rekomendasi kesehatan standar saat ini adalah jika seseorang terpapar COVID-19, maka ia harus tinggal di rumah selama 14 hari. Tetapi Samir Halai, salah satu pendiri COVID Watch, mengatakan bahwa teknologi seperti aplikasinya ini dapat memberi pejabat kesehatan kemampuan untuk menemukan saran sesuai kondisi spesifik individu yang harus dikatakan kepada setiap orang mengenai apa yang harus mereka lakukan.
Kami dapat melihat profil risiko spesifik bagi seseorang, umur, kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, dan hal-hal seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang dapat kami gunakan untuk mempersonalisasi rekomendasi lebih jauh.
Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dalam atraksi yang digelar di Pirates of Emerson, ada penjahat yang bersembunyi dalam kegelapan. Kesanalah orang di San Francisco Bay Area datang mencari teror, merayakan tradisi Halloween. Pirates of Emerson sudah lama dikenal sebagai tempat yang menyediakan malam yang menakutkan bagi para penggemar horor. Brian Fields, salah seorang yang ikut mendirikan Pirates of Emerson, mengatakan,
"My parents and I, we started it in their backyard on Emerson Street 29 years ago."
Bersama orang tua, saya memulai atraksi ini di halaman belakang rumah kami di Emerson Street 29 tahun lalu. Ada drum besar, beberapa teman menakut-nakuti anak-anak tetangga. Begitu seterusnya sampai atraksi ini tumbuh semakin besar.
Tetapi tahun ini ada ketakutan yang lebih besar daripada zombie manapun, yaitu kemungkinan tertular virus corona. Jadi, demi terhindar dari COVID-19, kini suasana seram bisa dirasakan dan disaksikan pengunjung dari dalam kendaraan. Sementara mereka melewati rute yang dipenuhi bayangan menakutkan dan karakter yang menyeramkan. Dengan cara seperti itu, para tamu rumah angker tetap bisa menjaga jarak aman karena mereka tetap berada dalam mobil yang bergerak perlahan. Tunggu dulu, mereka mungkin aman dari virus, tetapi tidak merasa aman karena ada hantu yang mengejar kendaraan mereka. Apakah itu zombie pemakan otak atau maniak dengan gergaji mesin? Ada banyak alasan untuk berteriak. Dan ketika badut gila meminta tiket, sebaiknya jangan berhenti dan menuruti. Anggota atraksi itu, Shitak, mengatakan,
"It's a great way to have the Halloween spirit in 2020 when we really need it."
Ini cara yang paling pas untuk menghadirkan spirit Halloween pada tahun 2020, manakala kita benar-benar membutuhkannya. Dan kami melakukannya dengan cara yang sangat aman. Jadi saya sangat setuju dengan ide drive-thru. Menurut saya, ini sangat keren.
Setiap kendaraan yang masuk diberi jarak setidaknya 30 detik supaya tamu merasakan pengalamannya sendiri. Setelah pulih dari rasa takut, pengunjung Sydney Gilbert mengatakan,
"It was terrifying."
Ada beberapa tempat yang menakutkan. Misalnya hantu yang muncul di tempat yang tidak kita duga.
Halloween dirayakan di Amerika tiap 31 Oktober. Pirates of Emerson beroperasi hingga 1 November. Setiap kendaraan bersama penumpangnya ditarik bayaran $94. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Tom Cruise kembali dipercaya untuk memerankan Ethan Hunt dalam film terbaru Mission Impossible. Hari Senin, bintang tenar Hollywood itu berada di Italia. Ia dan pemeran tokoh perempuan dalam film tersebut, Hayley Atwell, melakukan syuting bersama kru film itu di Boulevard Fori Imperiali, daerah yang tersohor di Roma. Tempat itu terletak di antara Piazza Venezia dan Colosseum. Pengambilan gambar adegan itu melibatkan mobil BMW M5 hitam yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Beberapa mobil polisi Italia tampak mengejar mobil tersebut. Dalam adegan itu juga diperlihatkan sepeda motor dan mobil pick-up pasukan khusus polisi. Tom Cruise tampak bersemangat, memperlihatkan aksinya dalam melakukan pengambilan adegan. Ia melempar senyum dan melambai kepada wartawan dan orang-orang yang menonton syuting. Film baru Mission Impossible ini adalah yang ketujuh. Disutradarai Christopher McQuarrie, film itu diperkirakan mulai diputar di bioskop-bioskop pada akhir November tahun depan, 2021. Dalam rilis kepada wartawan, kantor Balai Kota Roma mengatakan, menurut data yang disediakan tim produksi Amerika, dari sekitar $35 juta biaya produksi film itu, sekitar $18 juta akan dibelanjakan di Roma. Tom Cruise senantiasa membintangi film-film seri Mission Impossible. Dilaporkan ia dibayar $70 juta untuk Mission Impossible yang pertama, kemudian $75 juta untuk yang kedua dan ketiga. Untuk Mission Impossible keempat, Ghost Protocol, Cruise kembali menerima $70 juta. Tidak jelas berapa besar bayarannya untuk tiga film Mission Impossible terakhir. Mission Impossible adalah rangkaian film tentang mata-mata dan laga. Film tersebut didasarkan pada serta merupakan versi layar lebar dari serial televisi berjudul sama yang diciptakan Bruce Geller. Tom Cruise memerankan tokoh Ethan Hunt, agen dari Impossible Mission Force atau IMF. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Pada tanggal 8 Oktober lalu, gedung Empire State yang dikenal sebagai simbol kota New York diterangi dengan warna biru sebagai sebuah penghormatan kepada mendiang John Lennon, ikon musik legendaris yang pada tanggal 9 Oktober menginjak usia ke-80 apabila masih hidup. Selain warna-warna biru langit, sebuah lambang perdamaian atau peace sign diproyeksikan mengelilingi tiang puncak gedung itu. Sean Lennon, putra anggota kelompok Beatles yang legendaris tersebut, mengatakan ayahnya akan merasa sangat terhormat apabila menyaksikan hal tersebut. Sean menambahkan bahwa keluarganya memang ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk menandai hari ulang tahun mendiang ayahnya.
Well, I know my dad would have been really honored because, you know, he chose New York out of all the cities in the world to live, and he brought me here with my mom, and I grew up a New Yorker, and it was his intention that we'd be New Yorkers.
Saya tahu ayah saya pasti akan merasa sangat tersanjung. Ia memilih kota New York sebagai tempat tinggal dari sekian banyak kota di dunia. Ia membawa saya kemari bersama ibu saya, dan saya besar sebagai warga kota New York, dan memang tujuannya adalah menjadikan kami semua warga New York. Dan memang New York sangat terkenal sebagai kota di mana kita tidak harus lahir di sini untuk bisa menjadi warga New York. Kita hanya cukup jatuh cinta dengan kota ini.
Sean menambahkan bahwa ia ingin sekali agar pesan dan musik yang diciptakan ayahnya tetap terdengar di dunia. Karena kini sudah banyak generasi baru yang tidak dibesarkan bersama dengan mitologi The Beatles dan ayahnya. Tidak seperti Sean pribadi dan orang-orang yang lebih tua daripada dirinya.
So for us it's really important to keep his message out there because peace and love and truth, especially this year and for the last few years is a really important thing, a really important message, and I think.
Jadi penting bagi kami untuk menjaga agar pesannya terus terdengar karena perdamaian, kasih sayang, dan kebenaran adalah suatu hal yang sangat penting selama beberapa tahun belakangan ini, terutama pada tahun ini. Sebuah pesan yang sangat penting dan menurut saya ada perlunya untuk menjaga agar pemikirannya terus hidup. Kami merasa bahwa ini penting untuk dilakukan.
John Lennon meninggal di kota New York menjelang akhir tahun 1980. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.